លោកសូសវណ្ណរេតអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងខេត្តកំពង់ធំប្រាប់វិទ្យុស្ត្រីនៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកានេះថាតាមសោក្រមរបស់តុលាការប្រកាសនៅថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកានេះសម្រាប់ឲ្យលោកស៊ឺសុជារួចផុតពីបទចោទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតនិងបទបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈដែលបានប្រព្រឹត្តនៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និងតាមប្រព័ន្ធ Telegram កាលពីខែឧសភាកន្លងមកនេះលោកបន្តថាចំណុចមួយទៀតតុលាការក៏ប្រកាសសាវក្រមឲ្យលោកស៊ឺសុជាជាប់ពន្ធនាគារចំនួន1ឆ្នាំពីបទញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងដែលប្រព្រឹត្តកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2024រឿងការសັບផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រធានមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តកំពង់ធំនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធតាក់ទងសកម្មភាពកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅក្នុងខេត្តនេះ
ទោះពន្ធនាគារដែលប្រកាសខាងលើត្រូវអនុវត្តចំណុចកអនុវត្តទោសក្នុងពន្ធនាគារចំនួន5ខែ15ថ្ងៃគិតចាប់ពីថ្ងៃឃុំខ្លួននៅថ្ងៃទី26ខែឧសភាឆ្នាំ2024ចំណុចខទោសដែលនៅសល់ត្រូវជួទោសរយៈពេលសាកល្បងរយៈពេល3ឆ្នាំតាមបញ្ញត្តិមាត្រា117ដល់មាត្រា122នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌដោយស្ថិតក្រមវិធានការត្រួតពិនិត្យនិងគោរពកាតព្វកិច្ចត្រូវតែមានការអនុញ្ញាតពីព្រះរាជអាជ្ញាមុនពេលធ្វើដំណើរទៅបរទេស
លោកស៊ឺសុជាអាយុ31ឆ្នាំជាអ្នកសារព័ត៌មានអនឡាញនៅអង្គភាព TNM ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី24ខែឧសភាឆ្នាំ2024និងត្រូវបានឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារចាប់តាំងពីថ្ងៃទី26ខែឧសភាមកតាមបណ្ដឹងរបស់ប្រធានមន្ទីរប្រតិកម្មខេត្តកំពង់ធំលោកតបកកដាពីបទញុះញង់និងបរិហាកេរ្តិ៍បន្ទាប់ពីអ្នកសារព័ត៌មានរូបនេះបានសាយផ្ទាល់លើវីដេអូដែលនិយាយរិះគន់ប្រធានមន្ទីរប្រតិកម្មខេត្តនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធអំពីសកម្មភាពកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅក្នុងខេត្តនេះលោកណប់វីនាយកប្រតិបត្តិសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់កម្ពុជាប្រាប់វិទ្យុស្ត្រីថាលោកស៊ឺសុជាត្រូវបានតុលាការផ្តន្ទាទោសឲ្យលោកជាប់ពន្ធនាគារចំនួន1ឆ្នាំប៉ុន្តែការអនុវត្តទោសរបស់អ្នកសារព័ត៌មានរូបនេះគឺអាចរស់នៅក្រៅឃុំដោយស្ថិតក្រោមការឃ្លាំមើលរបស់តុលាការតែយ៉ាងណាការសម្រេចនេះលោកថាតុលាការនៅតែប្រើប្រាស់ក្រមព្រហ្មទណ្ឌដើម្បីធ្វើការចោទប្រកាន់មកលើអ្នកសារព័ត៌មានខណៈលោកស៊ឺសុជាគ្រាន់តែធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍របស់ខ្លួនដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍រួមមិនមែនផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកសារព័ត៌មានរូបនេះឡើយ
គាត់ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍នេះក៏មិនមែនដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ទេគឺដើម្បីជាការជូនដំណឹងទៅគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីឲ្យបានជ្រាបអំពីអ្វីដែលបានកើតមានឡើងចំពោះចំណុចខ្វះខាតត្រង់ណាខ្ញុំគិតថាមន្ត្រីបកឋានមន្ត្រីនៅក្នុងខេត្តលោកអាចនឹងធ្វើការបំពេញបន្ថែមជាជាងការយកអ្វីដែលជាការរាយការណ៍អ្វីដែលលោកសឿសុជាគាត់បានចូលរួមចំណែកនេះវាទៅជាធ្វើឲ្យមានហានិភ័យចំពោះសន្តិសុខសុវត្ថិភាពហើយនឹងការប្តឹងប្តល់ប្រឆាំងរូបគាត់ទៅវិញបាទដែលសម្រាប់ខ្ញុំថាវាមិនមែនជាសកម្មភាពឬក៏មិនមែនជាការចូលរួមចំណែកធ្វើឲ្យមានតម្លាភាពធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅក្នុងសង្គមទេបើកាលណាយើងធ្វើដូច្នេះវាអាចនឹងជាការរាំងស្ទះរដ្ឋបិតទៅដល់ការចូលរួមចំណែករបស់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានជូនទៅដល់សាធារណជនក៏ដូចជាមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធទៅវិញបាទ
ជុំវិញរឿងនេះលោកទេពអស្នារិទ្ធអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានបញ្ជាក់ប្រាប់វិទ្យុស្ត្រីដែរថាករណីដែលស្ថិតក្នុងនីតិវិធីរបស់តុលាការគឺអំណាចនៃការសម្រេចជារបស់តុលាការដូច្នេះក្រសួងព័ត៌មានមានតែការអំពាវនាវឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដែលរងការចោទប្រកាន់សូមព្យាយាមក្នុងការស្វែងរកភស្តុតាងដើម្បីទទួលបានការការពារផ្លូវច្បាប់សម្រាប់ការតតាំងតាមប្រព័ន្ធតុលាការលោកបន្តទៀតថាក្រសួងព័ត៌មានក៏កំពុងតែតាមដានការអនុវត្តនីតិវិធីរបស់តុលាការលើករណីលោកស៊ឺសុជានេះដែរហើយក្រសួងនៅតែស្វាគមន៍ដើម្បីផ្ដល់ការគាំទ្រផ្នែកច្បាប់ជូនដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងសំណុំរឿងនេះផងដែរ
ដើម្បីការពារខ្លួនអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវអនុវត្តកាតព្វកិច្ចខ្លួនដោយអនុលោមតាមសិទ្ធិនិងករណីកិច្ចរបស់អ្នកសារព័ត៌មានដោយត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់នៅក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈជាស្នូលក្នុងការអនុវត្តការងារប្រចាំថ្ងៃហើយអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវប្រកាន់ជំហរស្មោះត្រង់សុចរិតមិនលំអៀង ធានាភាពថ្លៃថ្នូរលើកកម្ពស់គុណតម្លៃវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានដោយមនសិការការពារផលប្រយោជន៍សាធារណៈអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវប្រើសិទ្ធិរបស់ខ្លួនដោយការទទួលខុសត្រូវសូមកុំដើរហួសដែនកំណត់នៃច្បាប់និងសិទ្ធិដែលខ្លួនមានក្នុងនាមជាអ្នកសារព័ត៌មានអ្នកសារព័ត៌មានមិនមែនជាសមត្ថកិច្ចឬតុលាការឡើយ
យោងតាមរបាយការណ៍របស់សមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ Cambodia បង្ហាញថាក្នុងរយៈពេល9ខែចាប់ពីខែមករាដល់ខែកញ្ញាកន្លងមកនេះអ្នកសារព័ត៌មានចំនួន46នាក់បានរងការយាយីក្នុងចំណោមអ្នកសារព័ត៌មានទាំង46នាក់នេះក្នុងនោះមានអ្នកសារព័ត៌មានចំនួន43នាក់ប្រឈមការយាយីតាមផ្លូវតុលាការដែលរួមបញ្ចូលការកោះហៅមកសាកសួរការកោះហៅមកបង្ហាញខ្លួននៅតុលាការនិងការឃាត់ខ្លួនក្រៅពីនេះអ្នកសារព័ត៌មានចំនួន7នាក់រងការបៀតបៀនលើរាងកាយ5នាក់ប្រឈមការរឹតត្បិតក្នុងការបំពេញការងាររបស់ខ្លួននិងសារព័ត៌មានចំនួន3ត្រូវបានដកហូតអាជ្ញាប័ណ្ណបន្ថែមពីនេះអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនបានចាត់ថ្នាក់ប្រទេសកម្ពុជានៅលេខ152ក្នុងចំណោម180ប្រទេសនៅក្នុងឆ្នាំ2024ហើយចំណាត់ថ្នាក់នេះបង្ហាញថាស្ថានភាពនៃសេរីភាពសារព័ត៌មានគឺមិនល្អ